təqdim etdilər. Verilişdə bələdçiniz mən idim. Aygün Muradxanlı. Sağlıqla qalın.
Azadlıq radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin.
Fikirlərinizə görə təqib olunursunuz?
Sırf dindar olduğum üçün qatı ateistlər tərəfindən bəzən mənfi münasibətlər olur.
Təhsildən narazısınız?
Ağ vərəqlər insanlara paylanmışıq ki, ölkən təhsil qanunu yoxdur.
60-80-ci illərdə olan strategiya indi təhsildə davam etdirilir.
Peşəsindən,
dinindən,
əqidəsindən asılı olmayaraq.
Bütün gənclər.
Sən.
Mən.
O. Hamınız məkanımıza dəvətlisiniz. Efirimizə qonaq gəlin. 14-24-dən gənclərin dünyasına keçin.
Rap time, rap time. Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də.
Azadlıqda.
Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də.
Azadlıqda.
Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də. Hər bazar axşam 11-də 101.7 FM hamı bir yerdə. Rap time, freestyle gənclər üçün. Azad söz deyirsiniz, azadlığı seçin. Hip-hop mədəniyyətinin rap bölməsi. Yaşadaq ona, Azərbaycanda rap ölməsin. Bu bizim dalga, bizim kütlən rap vaxtı. Nəhayət baydaqda rap bayrağı qalxdı.
Kitab mağazasına Əli və Nino adı qoymaq Nigar xanımın hardan ağlına gəldi? Kişilərin belə çəkindiyi bir işə, Bakıda kitab dükkanı açmağa Nigar xanım necə cəsarət etdi? Əli və Nino'da ən çox hansı kitablar satılır? Dünyanın ən böyük kitab yarmarkasından qayıdan Nigar xanım orada nələr gördü, nəyə təəccübləndi, nəyə sevindi, nəyə üzüldü? Və nəhayət, Bakı kitab sevən şəhərdir. Can Bakının 3 noyabr qonağı, Əli və Nino mağazalar şəbəkəsinin direktoru Nigar xanım Küçərli olacaq. Telefonlarımız 436-77-41, mesaj nömrəmiz 050-744-1017. Hər gün Can Bakı deyin.
Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək. Salam, 101.7 FM-dəsiz. Azadlıq radiosunu dinləyirsiniz. Efirdə Qafqaz Qovşağı proqramıdır. Mikrofonda mən, Ruzanna Rəşid qızı. Bugünkü proqramda Azərbaycan orduya 2 milyarda yaxın pul xərcləyir, amma didaktina problemi həll olunmur.
Mən getdim, Gəncə qüsusiyonunda uşağımı gördüm. Onda uşaq bu halda idi ki, mən tanımırdı. Başına vurmuşdular da.
Keçən Ermənistan ordusunda 750 cinayət qeydə alınıb. Mən oğlumun 2007-ci ilin avqust ayının 30-unda öldürüblər. Dedilər ki, qətil deyil, elektrik cərəyanı vurub uşağı.
Meyti yarandan 2 saat qabaq biz oğlumuzun şəklini çəkdik. Bütün zədələri açıq görünürdü.
Gürcü ordusunun dedakşına problemi yoxdur.
Hərbi polis həm hərbi hissələrdə, həm də kənarda nizam intizama baxır. Rəis müavini deyir ki, polis dedləri çox tez yerinə oturda bildi.
Azadlıq radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Hotbird 3 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Vertikal.
Tezlik.
12.226 GHz.
Fek.
3 kəsir 4.
Qafqaz Qovşağı proqramını dinləyirsiniz. Bu proqramı Azadlıq Radiosunun 3 xidməti, Azərbaycan, Gürcü və Erməni xidmətləri birgə hazırlayır. Proqram Azərbaycan, Gürcüstan və Ermənistanda da yayımlanır. Bugün ordudan danışırıq. Ermənistan rəsmilərinin haqqında narahatlıqla danışdıqları faktlardan biri Azərbaycan ordusunun büdcəsinin artırılmasıdır.
Azərbaycan hökuməti orduya hər il milyonlar xərcləyir. Amma Azərbaycan ailəsi hələ də övladını əskəriyə göndərməkdən çəkinir. Əlbəttə, ailəni çəkindirən bircə cəbhə bölgəsi deyil. Cəbhə bölgəsinə düşməyən gənci də valideyni hospitalda tapa bilər. Özü də əskəriyə göndərəndən bir neçə gün sonradır. Və hərbi sirr olduğu üçün orduda baş verənlərdən nə valideynlər, nə də əskər özü danışır. Heç əskərlikdən qurtarandan sonra da danışmaq istəmirlər. Qaydaya görə olmaz. Qaydaya görə. Ordunun qaydaları internetdə yayımlanan son video çarxlarda başqa cür görünür. Bir-birini döyməyə məcbur olan əskərlər bir hospitalda lenta alıb. Zabitin əskərləri təpiklədiyi kadrlar bir hərbi hissədə. Beynəlxalq böhran qrupunun son hesabatında isə Azərbaycan ordusu başdan başa tənqid olunur. Təşkilat bildirir ki, Azərbaycan ordusunda korrupsiyanı azaltmaq, idarəçiliyi yaxşılaşdırmaq lazımdır. Amma hökumətin orduda demokratiyanı, mülki nəzarəti artırmaq niyyəti hiss olunmur. Niyə? Niyə Azərbaycan ordusuna milyonlar xərcləndiyi halda belə problem, hələ Sovet dövrünün qalığı olan didavşina problemi qalır? Həmkarım İlqar Rəsul danışır.
Astara rayonu Pensər kənd sakini İltın Qurbanov hərbi xidmətə başlayandan cəmi 17 gün sonra zorakılığa məruz qalıb. Onun anası Nərminə Qurbanova deyir ki, bu il iyulun 2-sində oğlunu əskərliyə yola salıb. Avqust ayında isə onun hospitalda olduğu barədə xəbər gəlib.
Avqustun 24-ündə belə mənə xəbər çatdı. Mən getdim, Gəncə hospitalında uşağımı gördüm. Onda uşaq o halda idi ki, mən tanımırdı. Başına vurmuşdular da, seyircan vurmuşdu başına. O 5 gün, 6 gün Gəncədə müalicə olunub. Gəncədən sonra Bakıya Papalinə hospitala gətirilib. Orada da bir ay müalicə olundu. Bir aydan sonra uşağı gətirdim evə 15 günlüyə. Uşağı maya yoxsa dura bilmirdi. Uşağı pis vəziyyətə aparmışam çastına. Uşağı təzədən oradan qaytarıblar, müalicəyi Gəncəyə qoyublar. Uzman da şikayət eləmişəm.
Nərminə xanım deyir ki, ikinci müalicədən sonra oğlu yaxşılaşıb və artıq xidmətini davam etdirir. Onu başqa hərbi hissəyə keçiriblər. Yeri yaxşıdır. Çavuş isə həbsdədir.
Ərizələr yazdım, sonra teleqram vurdum, şikayət elədim. Seyircan tutulub. İndi məhkəmə nə vaxt olacaq, bilmirəm, xəbər verərlər, gedərəm.
Əskər anası deyir ki, oğlunun düzgün müalicəsinə və günahkarın tutulmasına şikayətlə nail olsa da artıq narazılığı yoxdur. Son günlər orduda əskərlərə qarşı zorakılıq faktını əks etdirən video görüntülərin interneti ayağa açması halları intensivləşib. Hələlik internetdə sonuncu olan belə video çarxın əvvəlində bir çavuş baş verəcəkləri tamaşa adlandırsa da görüntülər bunun xalis zorakılıq olduğuna şübhə yeri qoymurdu. Heç şübhəsiz ki, belə çavuşlarla ordunun NATO standartlarına uyğunlaşa biləcəyi şübhə doğurur. Söz gedən video çarxdakı, yəni qəhrəmanı çavuş olan qısa metrajlı filmdəki hadisələr Müdafiə Nazirliyinin hospitallarından birində cərəyan edirdi. Çavuş orada müalicə olunan əskərləri fiziki güc tətbiq etməklə bir-birini alçaltmağa məcbur eləyir. Görüntülərin necə deyərlər işığızı gördüyü gün Müdafiə Nazirliyi faktın araşdırılacağını və təsdiqlənərsə ciddi tədbirlər görüləcəyini bildirdi. Nazirliyin mətbuat xidmətinin rəhbəri Eldar Sabiroğlunun sonradan verdiyi məlumatdan isə bəlli oldu ki, hadisə Ələtdəki Vərəm hərbi hospitalında baş verib. Buna görə 2 nəfər tutduqları vəzifədən azad ediliblər. Mütəxəssislərin orduda baş verən belə hallara münasibəti bir mənalı deyil. Bəziləri bunu orduda Sovet dövründən qalma özbaşınalıq, didavşina adlandırır. Amma bu fikirlə razılaşmayanlar da var. Eldar Sabiroğlu deyir ki, bütün ölkələrin silahlı qüvvələrində bu və digər neqativ hallar baş verə bilər. O ki, qaldı Azərbaycanın silahlı qüvvələrinə, Müdafiə Nazirliyində orduda neqativ hallara heç vaxt göz yumulmayıb.
Müdafiə Nazirliyinin rəhbərliyinin özü maraqlıdır ki, əgər neqativ hal varsa, o tezliklə üzə çıxarılsın və onun barəsində ciddi tədbirlər görülsün.
Bəzi millət vəkilləri isə hesab edirlər ki, orduda əskərlərə münasibət heç də yaxşı deyil. Hətta məsələyə Milli Məclisin mövqeyini bildirməsini təklif edənlər də var. Özü də belə düşünənlər təkcə müxalifət düşərgəsində yox, həm də hakim partiyanı təmsil edən deputatlar sırasında da var. Millət vəkili Gülər Əhmədova.
Formatını şübhəsiz ki, mən deyə bilməyəcəm. Hər halda bunu hönafi sədarət fikirləşə bilər və yaxud nazirlər kabinetində fikirləşə bilərlər. Ümumiyyətcə, təkcə əskərlərlə bağlı deyil. Ümumiyyətcə, orduda qulu verən zabitlərlə və yuxarı çinli zabitlərlə də bağlı. Mənə belə gəlir ki, orada hökum sürən mühit, psixoloji mühitlə bağlı hər hansı bir adımlar atılmalıdır. Çünki uzun illər biz bu məsələlərdən danışdığımıza görə artıq doğrudan da məlumdur ki, hər halda zabitlərin də arasında nəyəsə bir rahatsızlıqlar yaşanır, nəyəsə bir konkret problemlər var. Mənə belə gəlir ki, bunları öyrənmək çox yaxşı olardı və bununla bağlı hər hansı bir qərarların və yaxud qətnamələrin və yaxud qanun layihəsinin ortaya çıxmasının vacib gündəliyə gələsi bir məqamıdır. Çünki mənim seçicilərim içərisində hərbiçilər var və onların mənə yazdıqları və mənə dedikləri bir çox fikirlər bundan xəbər verir.
Silahlı qüvvələrə demokratik vətəndaş nəzarəti Azərbaycan mərkəzinin rəhbəri Ələkbər Məmmədov hesab edir ki, təkcə Müdafiə Nazirliyinin hərbi hissələrində yox, digər ki, strukturlarının qoşunlarında da özbaşınalıq, dedovşina halları mövcuddur. O da düşünür ki, əslində bütün ölkələrin silahlı qüvvələrində belə hallara rast gəlmək mümkündür. Amma başqa ölkələrdə bunun qarşısının alınması üçün lazım islahatlar aparılır. Qanunvericilik bazası gücləndirilir. Azərbaycanda isə hələ ki bu cür addımlar müşahidə olunmur. Ona görə də belə getsə orduda başınalıq, dedovşina gələcəkdə də olacaq. Hərbi ekspert Üzeyir Cəfərovun sözlərinə görə isə onlar orduda belə neqativ halların mövcudluğu barədə Müdafiə Nazirliyinə məlumatlar veriblər. Amma nazirlik deyilənləri təkzib edib. Ona görə də cəmiyyətin diqqətinin bu məsələyə yönəldilməsinə ehtiyac var.
Yox, orduda dedovşina halları yoxdur. Əslində qalsa bu illərlə olmuş və hal-hazırda da olan bir bəladır. Amma indi fərqi yoxdur. Yəni daxili qoşunlar olsun, Dövlət Sərhəd Xidməti, yəni Müdafiə Nazirliyi burada xidmət keçən azərbaycanlı övladlardır. Bizim balalarımızdır. Ona görə də buna elə belə barmaq arası baxmaq və buna belə biganə yanaşmaq yol verilməzdir.
Bəzi mütəxəssislər isə hesab edirlər ki, son vaxtlar güc strukturlarının qoşun hissələrində baş verən dedovşina hallarının internetə ayaq açması əslində siyasi xarakter daşıyır. Şərq Qərb Araşdırmaları Mərkəzinin rəhbəri Ərəstin Oruslu deyir ki, bütün bunlar güc strukturlar rəhbərlərinin arasında gedən mübarizənin təzahürüdür.
Mənə elə gəlir ki, ilk növbədə bu güc strukturları rəhbərləri arasında gedən mübarizənin təzahürləridir. Bu ilk peyda olmuş iki video çarx hələlik ikidir, yəqin ki davamı olacaqdır şübhəsiz və bu da prezident seçkilərindən sonra Nazirlər Kabinetinin yenidən formalaşmasına hazırlıq mərhələsidir.
Ərəstun Oruslu deyir ki, belə hadisələrin ictimaiyyətə çıxarılmasının silahlı qüvvələrə inan baxımından mənfi tərəfləri var. Amma bunun arxasında siyasi çəkişmələr, kompromat müharibəsi və s. dayanırsa belə, bu məlumatların yayılması və ictimaiyyətin silahlı qüvvələrdə nə baş verdiyini bilməsi yaxşı haldır.
Bu, Bakıdan İlqar Rəsulun reportajıydı.
Azərbaycanda dan qayda qanun yoxdur. Azadlıq sözlərlə işlə yox. Bura yaşamasın yer deyil.
Atam dedi ki, ağıllı ol, evdə dərslərini yaxşı elə. Dedi ki, evi sənə tapşırıram.
Bizim hökumətimiz dünya standartı nədir? Onunla gedirlər. Avropada nə fərq var azadlıq, demokratiya, bizdə də o cür var.
Kim vanı deyəndə nə deyirsiniz misal üçün? Kimsə sizə gəlmək istəyir? Hara gəlin deyirsiniz?
Yeni Yasamal yarımçıq məktəb binasını zirzəmsi.
Həkim çağırıq gəlir, deyir, bura haradır ki, bura heç deyir heyvan girməz və pis çıxmasın, lətifəsəyibi bizdən uzaq.
Müxbirlərimizin gördükləri müxbir saatında. Vaxtınızı bizə kökləyin.
Cümə günü, axşam saat 9-a 25 dəqiqə qalmış.
Qafqaz qovşağını dinləyirsiniz. Ermənistanda əsgər anası deyilən təşkilat var və bu təşkilatın köməyi ilə valideynlər əsgərlikdəki övladları ilə daha tez-tez görüşə bilir. Şikayətləri olanda yuxarılara üst tutublar. Təkcə keçən il Ermənistan ordusunda 750 cinayət qeydə alınıb. Çoxu da hərbi cinayətdir. Ermənistan rəsmiləri də orduda daha dedovşina deyilən problem qalmadığını bildirirlər. Amma hüquq müdafiəçiləri və əsgər ailələri Ermənistan ordusunda da zorakılığın baş alıb getdiyini deyirlər. Ermənistanda ordudan Asmik Simbatyan danışıb. Reportajla sizi Xədicə İsmailova tanış eləyəcək. Əvvəl bir elanı dinləyək.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Ramanakin yerələ, bəc 2000 təvəqanici ver.
Adının çəkilməsini istəməyən həmsöhbətim 2002-ci ildən 2004-cü ilə qədər hərbi xidmətdə olub. Deyir ki, dedovşina deyilən şey erməni ordusunda daha yoxdur. Onun sözlərinə görə ordudakı sərt qaydalar təzyiq hərbi xidmət zamanı zəruridir.
Knutchen Shuma anrajesh te zinvorakan tsarayutyan hamar.
Eti normala vor banakum et michavayzna.
Orduda belə gərgin mühitin olması normaldır. Orduda özünüzü evdəki kimi hiss eləmək, istədiyinizi eləmək absurd olardı. Yəni, zabitlərin, köhnə əsgərlərin təzyiqi normal şeydir. Sən xidmət eləməyə gedirsən. Yəni, bir sistem, bir hakimiyyət var ki, ona xidmət eləməlisən. Yəni, istədiyini yox, eləməli olduğunu eləyirsən. Belə şəraitdə olanda öyrəşmək lazımdır.
Dedovşina Yerevuyta Haykakan Banakit
Grep. Ermənistanda 20 ildir Əsker Anası adlı təşkilat fəaliyyət göstərir. 200-ə qədər üzvü var. Təşkilatın sədri Greta Mirzayan deyir ki, erməni ordusunda Dedovşina problemi yoxdur. Son illər başqa problemlər də həll olunub. Amma orduda bədbəxt hadisələr, qətl, intihar yenə baş verir. Şikayət olanda Əsker Anası təşkilatı birbaşa prokurorluğa müraciət edir. Greta Mirzayan.
Bizə çox şikayət gəlir, amma son vaxtlar şikayət azalıb. Bizim valideynlər məlumatlıdırlar, prokurorluğa qədər gedirlər. Mən sevinirəm ki, qadınlarımız nəhayət qanunun işləməli olduğunu anlayıblar.
Başdonakan təvəlləri hamadən 2007.
Rəsmi məlumata görə 2007-ci ildə Ermənistan ordusunda 750 cinayət olub. Bunun 70%-i hərbi cinayət hesabı olunub. Hərbi prokurorluqdan narazı olan valideynlər hər həftənin 4-cü günü hökumət binası qarşısına yığılır, əllərində övladlarının şəkilləri aksiya keçirir, günahkarların cəzalandırılmasını tələb edirlər. Süren Ağacanyan və Quar Sarkisyanın övladı olan Tigran Ağacanyan 2006-cı ilin noyabrında hərbi xidmətə çağırılıb. 2007-ci ilin avqustunda isə Tigran vəfat edib. 18 yaşlı gənc Karçakbyurada hərbi hissədə ölüb. İstintaqın nəticələrinə görə əskərin ölümünə səbəb bədbəxt hadisə olub, onu elektrik vurub. Amma valideynləri əmindirlər ki, əskəri öldürüblər.
İsk tınoqları havastmam, span uçun.
Mənim oğlumun 2007-ci ilin avqust ayının 30-unda öldürüblər, hadisə yerinə baxış keçirilməyib. Dedilər ki, qətl deyil, elektrik cərəyanı vurub uşağı.
Meyti yarandan 2 saat qabaq biz oğlumuzun şəklini çəkdik. Bütün zədələri açıq görünürdü. Boğazını kəsmişdilər, məftirlə deşmişdilər. Bizə deyirlər ki, oğlumuz elektrik xəttinə toxunub. Biz əminik ki, belə deyil, oğlumuzu öldürüblər.
Oğullarını itirən valideynlər Ermənistan ordusunda cəzasızlıqdan narahat olduqlarını deyirlər.
Onlar bu cinayətlərin gizlədilməsinə çalışmırlar. Bilirlər ki, onlara təhlükə yoxdur. Birinə cəza verilsəydi, başqaları belə eləməzdi.
Mənim oğlum dinç vaxtda ölüb. Müharibə olsaydı, deyərdim ki, taleyi belə gətirdi. Amma indi mən onun ölümü ilə barışa bilmirəm.
Ombudsmanın hərbi məsələlər üzrə müşaviri Aleksandr Avetisyan deyir ki, onlar hərbi hissələri gəzirlər. Son vaxtlar əskərlərdən hansısa zorakılıq barədə şikayət eşitməyiblər.
Bir neçə gün bundan qabaq biz bir neçə hərbi hissədə olduq. Əskərlərlə şəxsən söhbət etdik. Zorakılıq, döyülmə hallarının olub-olmaması ilə maraqlandıq. Dedilər, yoxdur. Ola bilər milli düşüncə tərzindəndir. Deyirlər ki, danışmaq lazım deyil. Problemi hər kəs özü həll eləməlidir.
Avetisyan deyir ki, əskərlər açıq danışmaq istəmədikləri üçün ombudsman aparatı əskərlərlə işləməkdə çətinlik çəkir.
Çox çətindir. Əskərlər zorakılıq barədə danışmaq istəmir. Hər əskəri inandırmaq lazım gəlir. Vaxt vermək lazımdır ki, danışsın. Hətta özü zorakılığa məruz qalan da hər şeyin yaxşı olduğunu deyir. Onlar özləri bizə kömək eləməsələr, biz onlara nə eləyə bilərik? Biz içəridə nə baş verdiyini bilirik, amma bizə müraciət eləməlidirlər ki, ombudsman tez xüsusi dəstə göndərsin.
Dörd il bundan əvvəl hərbi xidmətdə olmuş Taron deyir ki, əskərin susmasına səbəb hərbi dairələrlə cəmiyyət arasında əlaqənin olmamasıdır.
Bu problemləri cəmiyyət qəbul eləmir. Adi cəmiyyətdə yaşayan adam üçün orduda baş verənlər tam yad şeylərdir. Hərbi dairələrlə cəmiyyət arasında əlaqə yoxdur.
Ombudsmanın müşaviri Aleksandr Avetisyan hesab edir ki, əskərlərin öz haqları uğrunda mübarizə aparmamasının səbəbi onların öz hüquqları barədə məlumatsızlığıdır.
Hüquq haqqında bilgiləri çox aşağıdır. Əskərlər bilmirlər ki, onların kiməsə müraciət eləmək, nə isə tələb etməyə haqqı var. Orduda bu problem xüsusilə böyükdür. Elə bir sistem yaradılmalıdır ki, əskərlər hərbi çağırış olana qədər məlumatlandırılsın.
Bu, Ravandan Asmik Simbatyanın reportajı idi.
Keçik komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləksinlər.
arxası 7 pərdə arxasındadır.
Bir dənə qarın qurulunda yeri. Bu mədənin yanında da yüzükları varmışlar.
Gəlsin tiyanı bağlasın bizi töksünlər dənizdən. Yanacağının qiyməti başıqa salsınlar.
Gəlirlər ki, o uşağı göndərməsəcəm. Oğul mənimdür, əgər oğul buram, əli çıxın.
Biz bütün qanuni, konstitusion vasitələrdən istifadə edəcəyik ki, xalqın səsini qoruyaq.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyilir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəmdir.
Kontekst verilişi hər axşam saat 8-də Azadlıq Radiosunda.
Qafqaz qovşağı davam edir. Azərbaycanda və Ermənistanda olduğu kimi Gürcü ordusunun da ən böyük problemi Dedavşina idi. Amma idi. İndi Gürcüstan ordusunda vəziyyət dəyişib. Azərbaycan ordusunun bu illik büdcəsi 1 milyard 850 milyon dollar olub. Gürcüstan 3 ildə orduya 2 milyard dollar xərcləyib və bu pulların hesabına bütün sistemi dəyişdirib. Dedavşinadan da qurtarıblar. Necə? Ordu məişət qayğılarından azad olunub. Əskər və zabitlərin şəraiti yaxşılaşıb, çünki hərbi xidmət müqaviləli xidmət növünə çevrilib. Gürcülərin Dedavşinadan xilas olmaq resepti ilə sizi Koba Likrikadze tanış eləyəcək reportajı Cavanşir Ağamayev çatdırır. Əvvəl bir elanı qulaq asaq.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40.
Qadınqarı kartveli generali Georgi Qoqaşvili
təqaiddə olan general Georgi Qoqaşvili uzun illər Müdafiə Nazirliyi yanında baş inspeksiyanın sədri olub. Baş inspeksiya hərbi hissələrdə nizam intizama nəzarət edilən nöqsanların aradan qaldırılması ilə məşğul olan əsas idarələrdən biri idi. General Qoqaşvilinin sözlərinə görə artıq 2000-ci ildə Gürcü ordusunda insan haqlarının pozulması halları azalmağa başlayır. Amma Dedavşina məsələsi qalırdı. Çünki orduda Dedavşinaya səbəb olan problemlər maliyyə problemi və maliyyə probleminin nəticəsi olan məişət qayğıları qalırdı.
Dreobit Miguel Tedoshinis Shenarchunepas.
Ümumilikdə pozuntu azalmışdı, amma bəzi hərbi hissələrdə bəzi şəxslərin, komandirlərin və bir də yoxsulluğun ucbatından problem var idi. Yadınıza salın, orduya kim gedirdi? Kimi çağırırdılar? Pul olmadığından kimsə kiminsə paltarını uğruyurdu.
Tumsa kartular müyaşı samxedru formasada.
Amma indi Gürcü ordusunda heç kim heç kimin paltarını ya yeməyini uğramır. Son 3 ildə hökumət orduya çox böyük pullar xərcləyib. 3 milyard lari. Bu 2 milyard dollardır. Bu pullarla kazarmalar təmir olunub. Əskərlərin yeməyi yaxşılaşır və ən əsası əskərlər onlar üçün görülməsi çətin olan işlərdən qurtarıblar. Hərbi ekspert Şalva Tadumatsı vaxtilə bəzi işlərin Gürcü əskərləri üçün xüsusilə çətin olduğunu deyir.
Cimid Şəsasulu Beliqo.
Dedavşina problemi o vaxt həll olundu ki, orduya xidmətçi gətirdilər. Kazarmanı yığışdırmaq davası qurtardı. Heç kimin kini qalmadı.
Tumsa Samxedro eksperti Şalva Tadumadzeyan bovsun.
Amma ekspert Şalva Tadumadze deyir ki, Dedavşinadan qutarsalar da, Gürcüstan ordusunda başqa pozuntu faqları qalırdı. Bəzi hərbi hissələrdə kimlərsə şəxsi problemlərini həll etmək üçün əskərlərdən pul yığırdı. Bu fakt 2 il bundan qabaq qeydə alınır. Gürcü mətbuatı bu barədə yazıb da. Apşaq deyilən şey qalırdı. Hər ay hərbiçilər maaşlarından kiməsə haqq yığırdı. Açıb ağardan da yox idi. Bilmirəm, bəlkə də bu o vaxtki siyasi vəziyyətlə bağlı idi. Hər halda fakt var idi. Gürcüstanın Müdafiə Nazirliyi bəyan edir ki, indi orduda nə Dedavşina var, nə də Sovet dövründən qalma başqa nöqsanlar. Nazirlik vəziyyətin yaxşılaşmasını orduda xidmətin müqaviləli xidmət növünə çevrilməsi ilə izah edir. Müqavilə bağlayan hərbiçi hərbi xidməti müqabilində yüksək əmək haqqı alır. Nəticədə şəxsi problemi həll edə bilir. Şəxsi məqsəd olduğu üçün nizam intizam da olur. Bundan başqa 2 il əvvəl Müdafiə Nazirliyində hərbi polis adlanan idarə də yaradılıb. Hərbi polis həm hərbi hissələrdə, həm də kənarda nizam intizama baxır. Gürcüstan Hərbi Polis Departamentinin rəis müavini Açıqo Mamaqeyşvili deyir ki, polis dedlər çox tez yerinə oturda bildi. Ded, yəni baba, orduda yeni gələnlərə ağalıq eləməyə çalışanlara deyirlər. Açıqo Mamaqeyşvili.
Anu tapasəbul çarış qaçıbs.
Gənc əskərlər olan yerdə rusların ded adlandırdığı bəzi əskərlərlə rastlaşırdıq. İndi belə şey yoxdur.
Sakartolu sarmiyaşı çariskası bir smir etmektedir.
Gürcistan ambusmanına müraciət elədik. Ambusman aparatında da əsgərlərin döyülməsi, alçalması faktıyla bağlı şikayet olmadığını dedilər. Gürcistan ambusmanın muavini Safo Korguani bildirir ki, son bir ildə onlara Dedavşina deyilən faktla bağlı bir şikayet belə gəlməyib. Amma Safo, orduda insan haklarının pozulması faktının olduğunu tam istisna eləmədi. Safo Korguani deyir ki, ordu qapalı sistem olduğundan orada baş verənlərdən xəbər tutmaq çətindir.
Gamuze Uribac, Şevuzlı Beliya, Daxuruli Samxedro sistemi bir öpüş.
Mən doğrudan da Dedavşina deyilən faqla bağlı son vaxtlar heç nə eşitmirəm. Dedavşina Sovet dövründə çox olurdu. Bəlkə də xəbər tutmuruq. Bütün islahatlara, mülki nəzarətə baxmayaraq, ordu qapalı sistemdir. Nə olur olsun, qapalıdır.
Sakartvelo Samxedro sistemi jurnalistlər bir sədə arasam.
Avqustda Rusiyayla münaqişədən sonra Gürcüstanın ordu sistemi jurnalistlər və QHT-lər üçün bir az da qapalı sistemə çevrilib. Mətbuat münaqişə zamanı xeyli hərbiçinin fərarilik elədiyini, indi həbsdə olduğunu yazır. Müdafiə Nazirliyi jurnalistlərlə ünsiyyətdən qaçır, fərarilik barədə yazılanları şərh eləmir.
Tavdat Süsaministro komentar sarı getib, stantimazı jurnalistlərdən Urtiyar Tobas tavsar edib.
Bu, Tiflisdən Kovalik Rikadzinin reportajı idi.
Söz azadlığı.
Azərbaycan xalqının ifadə azadlığı təhqir olunur.
Mən doğrusu hələ bizi də nə məhkəmə orqanı tanımıram ki, desin ki, məhkəmə doğrudan doğruya düzgün qərar çıxardı və mən günahkar oldum.
Fikir azadlığı.
Tarixi münaqişələrin hamısı axır nəticəsi sülhlə əmələ gəlir. Eyni zamanda diplomatiya ilə əmələ gəlir.
Sizin azadlıq.
Qorxuram səhv 9 mərtəbə binada yaşayıram. Onu da gələlə bir gecəsində, özüm də içində uçurum.
Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Qafqaz Qovşağı proqramını dinləyirdiniz. Bu proqramı radionun 3 xidməti, Azərbaycan, Gürcü və Erməni xidmətləri birgə hazırlayır. Proqram hər üç ölkədə yayımlanır. Qafqaz Qovşağı verilişinə hər şənbə günü Azadlıq Radiosunun efirində 101.7 FM-də qulaq asa bilərsiniz. Sizinlə mən idim, Ruzanna Rəşid qızı. Sağ olun, gələn şənbəyə qədər. Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Hər bazar Azadlıq Radiosu mədəniyyət olaylarının izinə düşür.
O qədər məşhur və s. deyiləm.
Bilirəm ki, kör olacağam mən.
Onun adı həm Ceyhundur, həm Klimandır.
İnsanın ki, mədəniyyətin əlindən sılar, qarış-qarışmin olar.
Biz, mədəniyyəti evinizə gətirən proqram. Hər bazar azadlıq dalğalarında.
Qaynar xəttin növbəti mövzusu elektrik enerjisinin keyfiyyəti ilə bağlıdır. Sualımız isə belədir, mənziliniz işıqlıdır mı? Cavab olanlar qaynar xəttə zəng eləyib öz fikrini, öz rəyini söyləyə bilərlər. 436-77-41 nömrəli telefon xidmətinizdədir. 050-744-1017-yə SMS də göndərə bilərsiniz.
Azadlıq Radiosunun hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin.
14, 14, 14.
Dinləyicilər, fikirlərinizə görə təqib olunursunuz?
Sırf dindar olduğum üçün qatı ateistlər tərəfindən bəzən mənfi münasibətlər olur.
Təhsildən narazısınız?
Ağ vərəqlər insanlara paylamışıq ki, ölkən təhsil qanunu yoxdur.
60-80-ci illərdə olan strategiya indi təhsildə davam etdirilir.
Peşəsindən,
dinindən,
əqidəsindən asılı olmayaraq.
Bütün gənclər.
Sən.
Mən.
O. Hamınız məkanımıza dəvətlisiniz. Efirimizə qonaq gəlin. 14-24-dən gənclərin dünyasına keçin. 101.7 FM.